Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer želim in povabljeni k poslušanju naše oddaje. Včeraj smo slovesno obhajali največji Marijin praznik. Marija je na Božje povabilo, da nam prinese odrešenika, odgovorila da, zgodi se. In v današnji oddaji se bomo vprašali, kakšnega odrešenika naj ljudem prinašajo misionarji. Ustavili se bomo še pri drugih poudarkih včerajšnjega praznika v povezavi z misijonskim poslanstvom cerkve. Slišali bomo nekaj utrinkov iz življenja naših misionarjev, oglasili so se sestra Agata Kociper iz Brazilije, Rok Gajšek z Madagaskarja in Gusti Horvat iz Burundija. V prvem delu pa bomo seveda slišali še nekaj novic od tu in tam. Skozi oddajo vas bosta vodila Ida Baš in Blaž Lesnik. Povabljeni k poslušanju.
Misijonske novice iz sveta.
Azija. UNICEF-ovo azijsko regijsko poročilo omenja, da je vsak tretji otrok mlajši od 5 let prelahek in tako dovzetnejši za smrtonosne bolezni. V Indiji, Pakistanu in Bangladešu živi približno polovica najbolj podhranjenih otrok na svetu. Najpogosteje je za podhranjenost kriva nezadostna prehrana njihovih mater. Samo v Indiji naj bi 2.100.000 otrok umrlo zaradi podhranjenosti. Pri tem igrajo pomembno vlogo razlike med sloji.
Kongo, Afrika. V Kongu Brazzaville bodo brezplačna zdravila za malarijo kmalu postala realnost za otroke mlajše od 5 let in nosečnice. Stekla je namreč prva faza poskusa promoviranja dostopa do zdravil v zdravstvenih centrih. Kampanja si je za cilj do konca leta zadala 244 zdravstvenih centrov na podeželju. Do zdaj je vključenih 27 centrov. Vlada je od indijske farmacevtske družbe sprejela 272.000 zavojčkov zdravila proti malariji. Malarija je v Kongu glavni vzrok smrti med otroki mlajšimi od 5 let. Številka pa se letno dvigne na 21.000 umrlih.
Mehika. Hitro naraščujoče cene hrane lahko vodijo v nekvalitetno in pomankljivo prehrano ljudi, ki živijo z virusom HIV, so opozorili strokovnjaki na mednarodni AIDS konferenci v Mehiki. Če bodo cene še naprej naraščale, bodo ljudje začeli kupovati cenejšo, manj kakovostno hrano, začeli bodo tudi izpuščati obroke. Za bolnike z virusom HIV, ki potrebujejo kvalitetno prehrano, bo to imelo grozljive posledice.
Burkina Faso, Afrika. Od januarja dela v Konkeri 10.000 iskalcev zlata. Cele vasi nastajajo iz dneva v dan. Življenjske razmere pa so sramotne, je povedal socialni delavec in državni socialni minister Pascaline Tamini, potem ko je obiskal ilegalni rudnik na jugozahodu Burkine Faso. Pretekli vikend je tam umrlo 34 ljudi. Med nočnim delom jih je odplavilo blato. Po vladnih podatkih v Burkini Faso približno 200.000 iskalcev zlata dela v 200 nelegalnih rudnikih in živi v skrajni revščini.
Radio Ognjišće, misionska obzorja.
Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze in vsi, ki čutite z velikim misijonskim poslanstvom Cerkve. Največji Marijin praznik, ki smo ga včeraj slovesno obhajali, nas še bolj spodbuja k našemu poslanstvu. Marija je na Božje povabilo, da ljudem prinese odrešenika, odgovorila fiat, zgodi se. Sprejela je izredno pomembno poslanstvo in ga vsej polnosti uresničila. Posebno poslanstvo, da ljudem prinesejo odrešenika, so od Boga prejeli tudi naši misionarji. Z njimi smo po naših molitvah najtesneje povezani člani molitvene zveze in vsi, ki svojimi darovi podpirate njihovo delo. Kakšnega odrešenika naj ljudem prinašajo misionarji? Papež Benedikt XVI. V knjigi Jezus iz Nazareta pravi, da je marksizem za jedro odrešenske obljube postavil skrbeti za to, da se konča vsaka lakota in da puščava postane kruh. Danes marksizma ni več in mi smo priče tega, da so bile takšne in podobne obljube utopija. Jezus pa pravi, da človek ne živi samo od kruha. Cerkev se brez dvoma zaveda velikih problemov današnjega sveta. Papež pravi, kaj je bolj tragično, kaj bolj nasprotuje veri v dobrega Boga, kakor lakota v človeštvu. Ali ni nujno, da je prvi dokaz pred svetom in za svet, da smo kristjani v tem, da preneha vsaka lakota? Seveda kristjani sledimo Kristusu in njegovi Božji besedi. Jezus noče spremeniti kamna v kruh. Papež k temu pravi, težko je odgovoriti na ta izziv ravno zato, ker nam krik lačnih tako zelo sega in nam mora segati v ušesa in dušo. Jezus je delal čudeže, da bi ljudem pomagal in papež pravi. Jezus ni ravnodušen do lakote ljudi, do njihove telesne potrebe. Toda postavijo v pravilno povezavo s celovitostjo človeka, ki pa je zemeljski in nebeški. Tema o kruhu preveva ves evangelij. Ljudje so prišli v puščavo, da bi poslušali Božjo besedo. Jezus jim da kruh Božje besede in telesni kruh. Ob tem pa jim tudi odpre srce za Božji kruh in s tem za Boga in za bližnjega. Prednost ima torej iskanje Boga, pravi papež, iskanje njegove besede in na ta način najdejo kruh za telo in kruh za dušo. Ta papeževa razlaga nam pokaže, kakšnega odrešenika oznanjajo naši misionarji. V misijonih se namreč srečujejo z različnimi humanitarnimi organizacijami, ki želijo pomagati ljudem in naredijo veliko dobrega. Mnoge delajo za napredek gospodarstva, zdravstva, šolstva in podobno. Misionarji zelo cenijo njihovo delo in običajno z vsemi najtesneje sodelujejo. Seveda pa imajo misionarji svoje posebno poslanstvo. Te dobrodelne organizacije delujejo v določenih območjih tako dolgo, dokler jih politično vodstvo države ne odkloni, dokler niso dosegli svojih bližnjih ali daljnih ciljev, dokler niso izčrpali svojih sredstev. Misionarji pa oznanjajo Božjo besedo in, kakor pravi papež, podarjajo jim pravi smisel in način življenja. Zato ostanejo tako dolgo, dokler jih ne zamenjajo domači oznanjevalci Božje besede, duhovniki, redovniki in redovnice, domačinke. Ker misionarji prinašajo odrešenika na misijonske livade, prinašajo nov dan odrešenja. Marija, prva in največja misionarka, ki je ljudem prinesla odrešenika vseh časov in za vse narode, naj bo mogočna varuhinja vsega misijonskega dela. Tako nam za danes sporoča Tone Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze.
Ko se znajdem v samoti, daleč stran od raja, v vetru san, moj koledar obrača prazne liste. Ko so dnevi pusta pot, postaje vedno iste. Tu je ona, ki mi svojo roko spet podaja. Mati Marija. Mati Marija. Ko moje življenje trešči strela, sreče ostane kup pepela. Ko utihne najljubša melodija, vem, da je od meni Mati Marija. Vedno je od meni Mati Marija. In ko svet mi spet leži na dlani, skozi moje sive misli upanje posije. Ko me Božji mir v svoj čarobni šal zavije, spomnim se, da v težkih urah mi je stal ob strani. Še zadnja, slednje mera. Ko v duši zavlada harmonija, vem, da je od meni Mati Marija. Vedno je od meni Mati Marija. Njeno prisotnost čutim v zraku, vem, da me spremlja na vsakem koraku. Če je v srcu žalost ali veselje, če so v molitvi zahvale ali želje, ko ljubezni svetloba noč prebija, vem, da je od meni Mati Marija. Vedno je od meni Mati Marija.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, kakor oaza sredi puščave nam je bil včerajšnji praznik. Zazrti v Marijo v nebo vzeto, smo spet spoznali, da nam je na našo tako kamnito in prašno pot Jezus pri svoji daritvi na križu odprl studenec materinske ljubezni svoje matere, da bi se lahko umili, osvežili in okrepili za nadaljevanje poti skozi našo puščavo. V njej nam je dal sočno drevo, ki nas nahrani s sadovi svoje priprošnje, da lahko zdržimo v vročih vetrovih in hladnih nočeh našega življenja. Postavil nam jo je za razgledni stolp upanja, da po njej vidimo cilj in ga moremo doseči. Kako zelo je vsak izmed nas poklican, da se sam ustavlja ob tej oazi Jezusove in naše matere, da bi lahko pogumno uresničeval svoj zgodi se. S tem pa, ko se tukaj sami krepimo, pa postajamo tudi mi s svojim zgledom oaza za mnoge, ki danes ne najdejo prave oaze, ampak omagujejo sredi puščave, ker v težavah izgubljajo upanje ali pa umirajo ob fatamorganah trenutnih užitkov. Naši misionarji so sami spoznali to dragoceno oazo. Ob njej se je okrepila njihova vera v Boga in dobila polet njihova ljubezen do bližnjega. Iz te domače oaze so bili zato sposobni kreniti na puščavska tla misijonov. Puščava revščine, nepismenosti in bolezni jih je privabila. Odšli so med sipine nerazvitosti in uboštva, da bi tam postavili oazo rešitve. Sami so svojim življenjem voda upanja in drevo rešitve. Po njihovi besedi evangelija in nesebični pomoči nastajajo v tistih krajih oaze novega življenja. Vsaka bolnišnica ali šola, vsaka ambulanta ali cerkev, vsaka cesta ali zavetišče je oaza Božje ljubezni. Tukaj dobivajo ljudje novo spoznanje, moč in pogum, da tudi sami potem širijo to oazo, da se tudi tam razrašča človeka vredno življenje. Marija, ta skromen in ponižen studenček iz Nazareta, je zažuborel v Betlehemu, se odprl pod križem na Kalvariji in po prihodu Svetega Duha in z vnebovzetjem postal razvejan veletok Božjih milosti za vas svet. Koliko cerkva in kapelic, tudi v misijonih, priča, da so ljudje v Mariji našli pravo oazo. Koliko ljudi po vsem svetu, med njimi tudi vi in naši misionarji, je zaradi tega postalo oaza rešitve za druge. Jutri bomo v evangeliju slišali pretresljiv krik kananejske matere. Gospod, Davidov sin, usmili se me. V boleči skrbi za zdravje svoje hčirke je bila na tleh. Koliko takšnih krikov gre v nebo po vsem svetu? In kako premalo je oaz, kjer bi se našla rešitev? Gospod je v odgovoru tej materi povzel naše razmišljanje in preračunavanje. Ni prav, da se vzame kruh otrokom in se meče psom. Zaradi takega razmišljanja prevzetnih tega sveta, manjkajo oaze dobrote, kjer bi z drobtinicami z mize bogatašev lahko reševali življenja. Hvala Bogu, da vi, spoštovani poslušalci, razumete, kaj pomeni vsaka drobtinica, ki jo podarjate v svoje okolje in za misijone. S tem, ko odpirate svojo oazo, ustvarjate velik hleb kruha za veselo življenje sveta in spričujete svojo vero, ki se širi v rešitvi k ljudem.
lepša kot žarek, ki te mora spršiti. Mila kot soza, ki po licu polzi. Največjo ljubezen, kot mati daješ nam ti. Ti Marija,
slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Poglejmo si nekaj oaz v puščavah naših misionarjev. Sestra Agata Kociper iz Brazilije je sporočila: Spoštovani, ne boste verjeli, kako ste me presenetili z današnjim obvestilom. Prepričana sem bila, da se bo stvar bolj zavlekla do odločitve in še posebej do pošiljke daru za naš avto. Bog nas ima zares rad, saj nas je za praznik družbe hčera Marije Pomočnice, ki ga bomo obhajali jutri, 5. avgusta, nagradil s tako izrednim darom in vašim blagoslovom, dragih misijonskih voditeljev in dobrotnikov. To bo lepa novica tudi za sestre, ki danes še pred večerom odhajajo na duhovne vaje. Večina med njimi so bolne in ostarele, ki bodo pridno molile in se žrtvovale za slehernega izmed vas, da vam Bog ves trud bogato poplača. Ob Mariji Snežni naj vas doseže tudi Marijin blagoslov. Vaša vedno hvaležna sestra Agata Kociper in ostale hčere Marije Pomočnice iz Brazilije.
Oglasil se je Rok Gajšek z Madagaskarja. Hvala za veselo sporočilo, da bodo sestre na prošnjo sestre Marije Pavlišič dobile od slovenske Mive potrebno vsoto denarja za nakup tako potrebnega avta. Čim bom mogel, jim bom sporočil to veselo novico. Pa še tole, pravkar mi je Pedro pokazal knjigo, ki so mu jo poslali iz Italije. Gre za v italijanščino prevedeno knjigo Bojevnik upanja z naslovom Padre Pedro, autobiografija di un ribelle. Knjigo predstavi novinar Paolo Giuntela, na žalost je pred kratkim umrl, ki je bil skupaj s Pedrom leta 1973 na Irskem, kjer sta obiskala Belfast in sploh Severno Irsko, kjer je bilo v tistem času zelo vroče zaradi Ire. Knjiga je izšla pri založbi Pauline v Milanu. Tako bodo po tej poti tudi v Italiji malo bolje spoznali Akamasojino delo. In upajmo, da bo vse to omogočilo, da bo Akamasa tako lažje nadaljevala svoje delo. Vsem v misijonski pisarni lep pozdrav. Rok Gajšek.
Prisluhnimo, kaj je napisal Gusti Hrovat iz Burundija. Pozdravljeni. Pogosto me kdo vpraša, kdaj bo kdo od našega vodstva v misijonskem središču prišel tudi nas pogledat. Pa kaj ne odgovorim, mogoče bom zapel in še ptički mi bodo pomagali. Nič več pev ne bom, zdaj vse minulo je. Preden sem odšel na duhovne vaje, sem bil na novi maši, tu v naši župniji. Da vidite, kaj so pripravili. Vsi mogoči plesi so se vrstili od burundijskih, ruandskih, rusizij, moderni, manjkala sta le polka in valček. In to so plesali odrasli, pa deklice in fantje, da smo skoraj pozabili, da smo lačni in žejni. Že 3 tedne nisem bil na mojih podružnicah, bodo pa veseli, da bodo dobili obleke in klopi, lepe in trdne. Smo še v suhi dobi, vročina pritiska. Mnogi zdaj že vidijo, da jim ne želim nič slabega, me kar ubogajo, čeprav nisem njihov, in večkrat se izkaže, da jim pomagam bolj oziroma da jih ljubim bolj kot njihovi. No pa to pustimo ob strani. Zanima pa me, ali bi lahko dobil pomoč za zvezke in pomoč za šolo, da bi lahko študirali. To sem pomagal že prej v Rukago, tu pa je revščina še večja. In prav danes so me že prosili za debele zvezke, 100-listne in za šolnino. Če bom našel kaj usmiljenja, bom zelo vesel. Bom skušal kaj zapeti. Hvala že vnaprej. Lep pozdrav vsem, ki jih zanima moj stil pisanja. Hvaležni Gusti.
V domovino so prišli na krajši dopust naslednji misionarji. Sestra Anka Burger iz Ruande v nedeljo in sestra Zvonka Mikec iz Angole v ponedeljek. Jože Mlinarič iz Burundija in sestra Martina Arhar iz Egipta. Prav tako se je po 3 letih vrnil laiški misionar Antun Sabljak, ki je deloval v Braziliji. Na svoj misijon pa se je vrnila sestra Ljudmila Anžič v Kambodžo in pater Hugo Delčnjak v francosko Gvajano. Doma so še sestra Anica Starman, Slonokoščele obale, pater Pepi Lebrecht iz Benina, sestra Milina Zadravec iz Izraela, sestra Polona Švigel iz Senegala in pater Stanko Rozman iz Malavija. Povabite katerega od njih v svojo župnijo.
Dragi prijatelji misijonov, naj še naprej drobtinice vaših molitev in darov podarjajo kruh rešitve v misijone. Naj bo Marija oaza na vseh poteh vašega življenja in tudi vi bodite prijetna osvežitev in znamenje rešitve v današnjem času.
To je, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, vse za nocoj. Hvala za vašo pozornost. Oddajo so pripravili na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Brala sta Ida Baš in Blaž Lesnik, oddajo sem uredil Matjaž Merljak. Z Bogom do prihodnje sobote, vse dobro in srečno.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.